nada, o único resaltarche que son vacas criadas fora,
sí,
e
sí,
os empecerros están hasta os 6 meses fora, e aos 7 meses métense máis ou menos para dentro, para darles un 2 meses de cebo, unha cosa así, máis intensivo,
sí,
simplemente
sí,
para que se engrasen un pouco máis.
Sí, sí, sí.
Porque probamos a deixarlos sempre fora, pero tiñamos un problema, que non collen nin kilos nin grasa.
Xa, xa te entendo.
Entonces, pois, aí, estamos metendo aos 7 meses. O pienso teñen sempre discreción, que aquí o comedeiro, xa chen dixen antes. E bueno, hai pouquiños aquí, os outros están adentro, están se cebando, non sei se os